tutkimme Jumalan sanaa ja viime päivinä erikoisesti on sydämelleni laskeutunut sellainen aihe, jota olen Jumalan sanasta tutkinut, kuin maailma. Ja luemme tähän raamattuntimme alkajaiseksi Jumalan sanaa, etsimme sieltä Johanneksen evankelimista sen 3. luvusta jakeen 16. Ehkä kaikkein tunnetuin raamatun jae. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja sitten etsimme samaisen apostolin kirjoittaman kirjeen, sen ensimmäisen kirje, 2. luku, jae 15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Nyt kun näitä kahta raamatun jaetta vertailee keskenään, niin tulee varmasti mieleen, joka ei sanaa tunne, niin kuin jumalattomat sanoo, että raamattu on ristiriitainen. Kun toisessa kohdassa sanotaan, että Jumala on maailmaa rakastanut, mutta toisessa kohdassa sanotaan näin, että älkää rakastako maailmaa. Eikö siinä ole selkeä ristiriita? Mutta Jumalan sanasta, kun me tutkimme asiaa, niin sanalla maailma on kaksi eri merkitystä. Ja tämä ensimmäinen kohta, missä sanotaan, niin on Jumala maailmaa rakastanut, siinä tarkoitetaan sitä ihmiskuntaa. Ihmisiä, jotka elävät tällä maailmassa. Ja näitä ihmisiä Jumala on niin rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään hukkuisi. Hän on tullut pelastamaan kadotukseen meneviä ihmisiä. Hän on tullut pelastamaan ihmiskuntaa. Ja maailma tarvitsee pelastusta. Maailma tarvitsee Jeesusta, Jumalan poikaa. Se on meille varmasti kaikille hyvin selkeä tämä maailmassa. Mutta mikä on tämä toinen maailma? Tämä, josta sanotaan näin, että älkää rakastako sitä. Ja vielä sanotaan näin, että jos joku tätä maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Ei voi siis tällainen ihminen, joka rakastaa maailmaa, niin samanaikaisesti omistaa sydämessään Jumalan rakkautta. Jeesus ei asu tällaisen ystävän sydämessä, joka tällaista rakkautta omistaa ja tähän maailmaan on kiintynyt. Mikä se tällainen maailma on? Se on sellainen maailma, josta ei voida piirtää karttaa, niin kuin tästä maailmasta ja planeetasta voidaan kartta piirtää. Ja Raamattu osoittaa vielä täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, sen 5. luvussa, että meillä on peräti taistelu tällaista maailmaa vastaan. Sanotaan näin, sillä kaikki mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Meillä on siis taistelu tätä maailmaa vastaan. Ja nyt pitäisi oikein tuntea tämä vihollinen, jota vastaan on taisteltava, kun on taisteltu tätä maailmaa vastaan. Se on aivan varma asia, että jos ei vihollista tunne, niin on vaikea taistella sitä vastaan. Minäkin kun olin kamppailu-urheilun parissa melkein 10 vuotta, niin kyllä siellä aina joskus videoiltakin katsottiin, että millainen vastustaja on ja miten hän menettelee, että sitä vastaan osattiin mahdollisimman hyvin sitten taistella. Ja niinhän se Paavalikin sanoo 1. Korinttolaiskirje 9.26, minä en taistele ilmaan hosuen. Paavali siis tunsi vihollisen. Ja 2. Korinttolaiskirjeessä 2. luvussa jakeessa 11, siellä sanotaan, että saatanan juonet eivät ole meille tuntemattomat. Siis Korinton uskovatkin olivat valmistautuneet taistelua maailmaa vihollisia vastaan. Ja kun me katselemme Efesolaiskirjeestä sen 6. luvusta, niin sieltä me näemme, mikä maailma oikeastaan on. Ketä vastaan meillä on taistelu? Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, siis ei ihmisiä vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsemia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkilöntöjä vastaan taivaan avaruuksissa. Niitä vastaan on taistelu. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee, että maailma on henkinen olotila. Maailma ei ole joku tietty teko, niin kuin yleensä kun joltakin uskolta kysyy, että mikä on maailma, niin se sanoo, että no joku juoppo, niin se on maailmassa, tai joku murhamies, se on maailmassa, kyllä nekin maailmassa on, mutta maailma on jotakin enemmän kuin joku tietty teko, se on henkivalta, se on henkinen olotila. Ja kun Jeesus pelastaa ihmisen, niin hän pelastuu syntikahleistaan, mutta hän pelastuu myöskin maailmasta. Hänen on astuttava maailman leirin ulkopuolelle. Hän pelastuu siitä henkisestä olotilasta, siitä, joka vallitsee hänen elämässään ennen uskoon tuloaan. Ja kun me katselemme Raamattua Efesolaiskirjeen 2. luvusta, me näemme jakeesta 1 ja 2, että näin on asianlaita. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksina ja synteihinne, jossa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Siis tämän maailman menon mukaan vaeltaminen on sama kuin vaeltaisi saatanan mukaan, siis ilmavallan hallitsijan mukaan. Siis se on henkivalta, maailma on olotila, jota henkivalta ohjaa. Se on se maailma, josta Raamatussa puhuttiin tässä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Ja kun Johannes saarnaa tästä asiasta, niin hän julistaa seurakunnalle ja jäsentää tämän saarnansa kolmeen pääkohtaan. Hän ilmoittaa meille, mikä on maailma. Ja luetaan se täältä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, jakeesta, toista luvusta jakeesta 16. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäen pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Siellä ensimmäisenä, siellä näistä kolmesta mainitaan, mikä on maailman tuntomerkit. Sanotaan, siellä on lihan himo. No mitäs tämä lihan himo on? Ei se ole mikään ruoka. Vähän maailmankin puhuu, että on suklaahimoa ja joku voi himoita lihaakin, että on perso lihan puoleen, mutta sitä se ei tarkoita. Eikä se tarkoita myöskään ainoastaan seksuaalista himoa. Sekin kyllä käsittää sen alueen, mutta tämä lihan himo on jotakin enemmän. Ja me luemme Raamatusta roomalaiskirjeestä Jumalan sanaa sen 8. luvusta, jakeesta 5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Lihan mieli, lihan himo, se on Jumalan lakia vastaan. Se ei koskaan alistu Jumalan lain alle. Liha ei voi milloinkaan hyväksyä Jumalan sanaa. Sen tähden Paavali sanoi siellä Galattalaiskirja 1 ja 11, minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mielenmukaista. Ihminen, luonnollinen ihminen, joka on lihansa vallassa ja elää maailmassa, hän ei voi hyväksyä Jumalan sanan totuuksia. Hän ei voi hyväksyä Jumalan antamia elämän ohjeita. Ja niin Paavali kirjoittakin Galattalaisille näin 5:17, liha himoitsee henkeä vastaan ja henki himoitsee lihaa vastaan. Ja kun katselemme Raamatusta, miten tämän maailman ihminen sitten on lihansa vallassa, niin me löydämme täältä 2 ja 3. Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme lihan lapsia niin kuin muutkin. Siinä sanotaan, noudatimme lihan ja ajatusten mielitekoja. Mitä muuta se on maailman ihmisellä, muuta kuin lihan ja ajatusten mielitekojen mukaan kulkemista? Kun ajatellaan tämän maailman aviorikoksia, syrjähyppyjä, ravintolareissuja ja niin edespäin, he kulkevat lihan ja ajatusten mielitekojen mukaan. He yhtäkkiä heidän sisäiseen maailmansa tulee vain ajatuksia, heidän himonsa sanelevat heidän elämänsä, ja he ajattelevat ja luulevat olevansa vapaita, mutta heidän täytyy tehdä näin, heidän täytyy kulkea tämän maailman ruhtina mukaan. He ovat tässä maailmassa. Ja maailmalla on aina oma syntikäsityksensä. Ja mikä on maailman syntikäsitys? Maailmalla on se syntikäsitys, että jos tuomioistuimessa tuomitaan rikollinen, niin se on synti. Näin maailma ajattelee. Tai sitten kyllä maailma vielä tuomitsee valehtelemisen ja pettämisenkin, että no kyllä sekin vielä syntiä on. Mutta sitten jos valehteleminen ja pettäminen esiintyy politiikassa ja puolueelämän taistelussa, niin se onkin jo hyväksyttävää. Tai sitten jos esiintyy liike-elämässä, niin se on liikemiesmoraalia. Maailman syntikäsitys on hyvin suhteellinen, mutta vain Jumalan sana paljastaa meille, mikä on synti Jumalan edessä. Ja Raamatun sanan mukaan voidaan sanoa noin karkeasti, että me teemme rikoksen, mutta olemme syntisiä. Kaikki eivät ole tehneet tuomioistuimissa tuomittavia rikoksia, mutta kaikki ovat syntisiä Jumalan sanan ilmoituksen mukaan. Ja moniin seurakuntiinkin on tunkeutunut sellainen maailmallinen, pinnallinen käsitys syntielämästä. Mikä on syntiä? Nyt kun Paavali puhuu synnistä, niin hän ilmoittaa korintolaisille, 1 Korintolaiskirje 6 ja sieltä jakeesta 9 tällä tavalla. Hän sanoo näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, Eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. No tämän kaikki tunnustaa, että näin varmasti on. Mutta sitten sanotaan, ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä. Eivät siis kaikki ole syyllistyneet tällaisiin julkisynteihin, törkeisiin synteihin, vaan Korinton seurakunnan keskelläkin oli osa pelastunut tällaista teoista, mutta sitten oli joitakin, jotka olivat toisenlaisista elämänkuvioista pelastuneet, mutta kuitenkin kaikki olivat syntisiä. Tuommoiset olitte jotkut teistä, mutta eivät kaikki olleet. Ja sitten Paavali julistaa siellä Tiituksen kirjeessä, kun hän puhuu synnistä, niin hän sanoo näin. 3:3. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Kun Paavali julistaa synnin, niin hän ei ensimmäisenä ala luettelemaan, olimmehan mekin varkaita, juomareita, niin edespäin. Ei vähän sanoi, olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, sitä sanotaan tottelemattomia. Sitten sanotaan eksyksissä, joista monet ajattelevat, nämä eivät ole syntiä, mutta nehän ovat juuri siellä synnin olemus, olla ymmärtämätön, tottelematon, eksyksissä. Ja sieltä se lähtee, se synti, ei kaikki ole aina synti sormella osoitettavaa. Ja se on Jumalan sana. Maailmalla on eri käsitys asioista, mutta Jumalan sana ilmoittaa, että tällainenkin on syntiä. Maailma ei näe syntiä, ja sen tähden maailmalle on saarnattavaa Jumalan sanan mukaan lakia, koska laki paljastaa pyhässä hengessä ihmisen syyllisyyden Jumalan edessä. Mutta maailma on taas sillä oma käsityksensä. Maailma ei hyväksy sitä, että osoitetaan sormella syntiä. Ja nyt on tänä päivänä myöskin seurakunnan keskellä tullut vallitsevaksi käsitteeksi se, ettei voida enää saarnata totuutta, ei saa saarnata enää lakia, ei saa osoittaa sormella, ei saa puhua synnistä, pitää puhua vain armosta, rakkaudesta ja niin edespäin. Mutta Jumalan sanan mukaan on kuitenkin toimittava. Maailma ei hyväksy myöskään selkeää rajaa synnin jumalattomuuden ja sitten puhtauden Jumalan valtakunnan välillä. Ei se hyväksy selkeätä saarnaamista taivaasta ja helvetistä, saatanasta ja Kristuksesta, vaan se haluaa sellaisen evankelmin, missä on mahdollisimman epäselvät rajat, niin että jokainen siunattaisi Jumalan valtakuntaa. Ja kun maailmalla on oma käsityksensä herätyksessä olevasta ihmisestä, Jumalan sanan mukaan Jumala oikein tähtää siihen, että ihminen pääsisi tuohon suuremmoiseen tilaan, jossa hän on herätyksessä, niin maailman ihmisellä on jälleen oma käsityksensä herätyksen tilasta. Silloin ihminen, hän on heikkohermoinen tai nyt se on raskasmielinen, kun hän ajattelee taivasasioita. Ja maailman ihminen haluaa järjestää sitten hauskuutusta, että ihmistä piristettäisiin pois tällaisesta tilasta. Mutta Jumalan sanan mukaan se on kuitenkin ennen uskoon tuloa edeltävä tila ja Jumala haluaa tällä tavalla toimivan. Ja kun maailman ihminen, se kun näkee jonkun tulevan uskoon, niin se pyrkii kaikin tavoin ihmistä viemään takaisin maailmaan, takaisin siihen samaan olotilaan, niin kuin tuhlaaja poikaa, niin takaisin sinne sikokaukaloille, että hän sinne tulisi. Jos joku vielä sikokaukaloille palaakin ja hylkää uskon tien ja tulee maailmaan mieliseksi ja maailman tavalla ajattelevaksi, niin hänen hautajaisissaan sitten ylistetään häntä, että hän oli rohkea ja kestävä, kun hän elämän kriisitilanteissa sitten seisoi. Mutta se on maailman mielipide asioista. Ja Raamatun sanan mukaan lihan himo, se on nimenomaan kaikkea tätä. Sitten sanotaan toinen, mikä kuuluu maailmaan ja maailmallisuuteen, se on silmäin pyyntö. Siinäkin alkukieli sanoo, että silmäin himo. Samalla tavalla kuin lihan himo, silmäin himo. Ja oikein pysähdyin miettimään, minkä tähden tällainen on otettu esille, miksi ei jotakin toista aluetta. Niin olen päätynyt siihen tulokseen, että silmien kautta viettelys tulee juuri ihmisen elämään. Eikö joku voisi ajatella näin, että eikö se uskovien elämäänkin viettelys tule silmien kautta. Ja kyllä se tuleekin. Raamattu puhuu kiusauksista, mutta nämä kiusaukset ja viettelykset ovat uskovalle koetukseksi. Mutta hän ei elä sen mukaan, niin kuin maailma elää. Maailma elää silmäin himo mukaan ja ojentautuu sen mukaan. Kun me katselemme silmäin himoa, silmäin pyyntöä Jaakobin kirjeestä, niin Jaakob sanoo siitä tällä tavalla. Jakeesta 14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Sen tähden on tuotu esille tuo silmäin pyyntö, silmäin himo, koska sieltä tulee viettelys ihmisen elämään. Ja sitten sanotaan, että tulee synti täytetyksi, ja kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Kun katselemme Raamatusta, Raamatun henkilöiden elämää, niin me näemme kaikkialla, että synti tuli heidän elämäänsä silmäportin kautta. Kerrotaan Eevasta siellä syntilankemuksessa, sanotaan näin, ja vaimo näki, että siitä puusta oli suloinen ottaa, sanotaan näin, että siitä puusta oli hyvä syödä, että se oli ihana katsella ja suloinen puu antama ymmärrystä. Silmäporttien kautta tuli Eevan elämää synti. Ja kun katselemme eteenpäin, sanotaan Lootista näin, Loot nosti silmänsä ja näki Sodoman lakeuden, että se oli runsasvetistä seutua. Hänkin lankesi, hänkin katseli, että noin valtavat tämä maailma tarjoaa, tällaiset valtavat aarteet. En minä halua lähteä tuolle tielle, minne Abraham lähti. Abraham vaan teltoissa asustelee, mutta minä pääsen oikein valtaviin lukaaleihin asumaan Sodoman kaupunkiin ja niin edespäin. Hän näki toisella tavalla hänen elämäänsä, silmäportin kautta tuli synti. Ja kun katselen Aakanin elämää siellä Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa, siellä sanotaan, että Joosua tunnustaa rikostansa, kun minä näin, hän sanoo täällä, luetaan se oikein kohta täältä, kun minä näin saalin joukossa kauniin sinearallisen vaipan, 200 sekeliä hopeata ja kultalevyn, 50 sekelin painoisen, niin minussa syttyi niihin himo ja minä otin ne. Siellä oli, siellä Aakan kertoo näin, minä näin, ja kuinka monta kertaa se on ensimmäisen kerran koulupojan tai tytön ensimmäiset näpistelyt ovat siitä, kun minä näin jotakin sellaista, minkä minulla ei ollut varaa, ei ollut mahdollisuuksia, niin minä otin kuitenkin, syttyi himo, silmäportin kautta tuli elämää synti. Ja kun katsellaan Daavidin elämää, Daavid näki katolla alastuman naisen, ja hän lankisi syntiin, silmäportin kautta tulee, olipa se sitten tavaran perässä, olipa se seksuaalielämä, perässä, olipa se viisauden perässä, sitä kautta on tullut synti ihmisen elämään ja silmiä ohjaa tuo langennut sydän. Ja mainosmiehet tietävät tämän. Siksi lehdet ovat täynnä kaikkea roskaa. Siksi televisio syytää esille kaikkea roskaa. Ne näyteikkunat, muotinäytökset, kaikki tämä kertoo sitä, että mainosmiehillekin ne tietävät, silmän kautta voidaan vaikuttaa ihmisen elämään, sen langenneeseen luontoon. Ja kun kaikkia tätä ei valvo, ihminen kulkee sen mukana, ojentautu sen mukaan. Mutta aina on näin, että saatana pettää, maailma pettää. Vaikka miten paljon se lupaa, niin se aina pettää. Se lupasi Eevalle suuria, mutta se ei kertonut sitä, että se merkitsee hänen elämässään sitä, että hänet karkotetaan paratiisista. Se ei kertonut tuhlaajapojalle sitä, kun hän silmän mukaan lähti tähän maailmaan sen iloihin ja loistoihin etäränä päivänä sikokaukoloilla. Ei se kerro tämän maailman naiselle sitä, että kun hän ehostelee ja käyttää kauneusvoiteita etäränä päivänä, kukan sulous katoaa, sen muoto häviää ja eräänä päivänä vanhuus tulee ja kaikki mätänee ja niin edespäin. Ei se kerro kaikkea tätä, että kaiken sen takana on suuri petos. Maailma pettää. Ja kun ajatellaan tänä päivänä sitä, niin kun mainosmiehet käyttää, niin siellä on autokuumetta, heräteostoja. Ne kaikki kertovat siitä, että tämän maailman ruhtinas toimii. Se on maailmansa silmäinpuinto. Ja kun saarnaajan kirjassa kerrotaan tästä, miten maailma toimii, niin moni sanoo, että eikö näin voisi elää, eikö saisi kulkea silmiensä halun mukaan. Ja me luemme näin. Saarnaaja 11.9. Iloitse nuorukainen nuoruudessasi, ja sydämesi ilahuttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä. Vaella sydämesi teitä, ja silmiesi halun mukaan. Siinä oikein annetaan lupaa. Minä muistan erään kerran minä Teetuvalla tälle yhdelle nuorukaiselle armeijassa olevalle kaverille sanoin, että näin lukee Raamattu, sen oikein innostui siitä, että lukeeko todella näin, että saa vaeltaa sydämen teitä ja oikein silmien haluun mukaan. Mutta lukee, että no katohan tästä, hän luki sen, sitten minä luin pikkusen eteenpäin, sitten sanotaan näin, mutta tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Sitten ilo hävisikin kokonaan miehen kasvoilta. Se merkitsee sitä, jos vaeltaa maailmanmenon mukaan, silmien halun mukaan, sydämen teitä, mitä lihaa sanelee ihmisen elämässä, niin se merkitsee tuomiota eräänä päivänä. Mutta psalmintekijä sanoo Herran omille näin, siellä Daavid sanoo, en kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on. Herran omaan ei kulje tämän maailman silmään himon mukaan, vaan hän kiinnittää katseensa Kristukseen. Kolmanneksi sanotaan elämän korskeus. Mitä se on? Se on halu olla muita ylempänä. Se on halu olla ensimmäisillä sijoilla. Se on halu olla toisia edellä. Ja se on sellainen oikein mielenlaatu ihmisen elämässä, maailman ihmisen elämässä, joka näkyy käytöksessä, eleissä, ilmeissä. Sitä halutaan ilmaista pukeutumisella, vaatteilla, tavaralla, omaisuudella, titteleillä ja monella muulla tällä tavalla. Jeesus sanookin näin, että kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, jotta ihmiset heitä katselisivat. Ja eikö se ole maailman ihmisen kaikki teot? Monta kertaa maailman ihminenkin siellä sanoo, minäkin erään iskelmälaulun kanssa, että eikö hän ole tehnyt hyvää, vaan hän on pitänyt hyvän tekeväisyyskonsertti ja niin edespäin. Niin siinä taas paljastuu se sana, kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. Hyvän tekeväisyyskonsertinkin takana on vain se, että sinä halutaan olla elämän korskan vallassa, että ihmiset katselisivat, ihmiset arvostaisivat. Se on kunnian ja maineen halajamista. Kaikkialla maailmassa siellä aukenee jo nuoruudesta saakka kilparata. Jo pienestä pojasta lähtien jo kisaillaan ja sitten urheilumaailman areenat kutsuvat taikka muut areenat jo parhaimmat sinne kilpailemaan arvomerkkeineen ja titteleineen. Ja sitä se on monta kertaa, kun maailman ihminenkin on surkilla. Maailman ihminenkin puhuu maailmasta. Maailman ihminen sanoo, että voi kun pitää ne nuorena lähteä maailmalle ja niin edespäin. Mutta ei hän tarkoita sitä, että eikä hän näe sitä, että maailma saastuttaa ja tuhoaa ihmistä, vaan hän vain sitä, että se on taistelukenttä, jossa kilpaillaan saadakseen siellä oma osuus, jossa saadaan oma paikka, oma titteli ja niin edespäin. Sitä hän surkuttelee, että se on kovaa taistelua ja kovaa se onkin. Mutta Jeesus sanoo Johannes 8:50, minä en etsi omaa kunniaani. Maailman ihminen etsii omaa kunniaa. Jeesus sanookin Johannes 5:44, kuinka te voisitte uskoa, te jotka otatte kunniaa toinen toisiltanne. Maailman ihminen ottaa kunniaa toinen toisiltaan. Ja sellainen ihminen, joka etsii kunniaa toinen toisiltaan, niin Jeesus sanoo, kuinka te voisitte uskoa. Se ajaa Jumalan työn ulkopuolelle, se ajaa Kristuksen elämän ulkopuolelta. Siellä ei tarvita enää, koska oma minä istuu valtaistuimella. Oma minä haluaa olla ensimmäinen ja samaan sydämeen ei mahdu silloin Jeesus. Ja sen tähden onkin niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, teidän keskuudessanne ei ole montaa jalosukuista, ei montaa inhimillisesti viisasta, koska siellä ei haluta nöyrtyä tuosta ensimmäisten sijojen etsimisestä. Ja itsensä korottava ihminen, hänestä tulee kova sydäminen. Kun ajatellaan fariseusten elämää, niin Raamattu kertoo Matteuksen evankeliumin 23 luvussa jakeessa 5 näiden fariseusten elämästä, että he tavoittelivat ensimmäisiä sijoja. Jakeesta 5 sanotaan näin. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät Raamatun lauset kotelunsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. Rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa, etumaisia istuimia synagogissa. Tahtovat mielellä, että heitä tervehditään toreilla, että ihmiset kutsuvat heitä tällaisella arvonimellä kuin rappi ja niin edespäin. Mutta mitä sanotaan näistä fariseuksista kuitenkin sen lisäksi? Sanotaan näin, että he sitovat raskaasti kannettavia taakkoja, joihin itse eivät halua sormellaankaan koskea. Ja se on varma asia, että siellä, missä ihminen etsii ensimmäistä sijaa, missä hän etsii kunniaa itsellensä ja missä hän etsii arvostusta itselleen, niin hänestä tulee kova sydäminen, hänestä tulee kylmä ihminen, kylmä kiskoinen, eikä hän enää tunne armoa eikä laupeutta. Ja kunnian ja maineen etsintään, siihen liittyy läheisesti myöskin vallanhalu. Jeesusta kiusattiin tällä alueella, kerrotaan täällä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa, jakeessa 6, näin. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat, ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle tahdon. Tämän valtapiirin, siihen loistoon, kunnian tavoitteluun, rikkauden tavoitteluun liittyy läheisesti vallan tavoittelu. Jeesusta kiusattiin, ja kun me näemme, kun me katselemme maailmaa, niin maailmasta aina löytyy, milloin pienempää, milloin suurempaa vallan tavoittelijaa, kunnes nousee aina yksi, aina muiden yläpuolelle. Siellä on Hitleria, on Stalinia, on Napoleonia, jotka ovat kovakiskoisia, jotka ovat olleet kylmiä, jotka eivät ole välittäneet ihmisistä hölynpölyä, jotka ovat olleet heille vain joku numero, ja heidät on sitten likvidoitu ja inkvisoitu pois tästä maailmasta. Se on aina siellä, missä ilmenee vallan tavoittelu, niin siellä ilmenee myöskin samalla tuo kova sydämisyys. Nyt Raamattu sanoo, Paavali sanoo roomalaiskirje 12:2, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Ja mitä sillä tarvitaan sanoa? Ensinnäkin varmasti tuolla sanotaan tämän maailman ajan mukaan sitä, että on tuleva maailma. On se maailma, jolloin luodaan uusi taivas ja uusi maa. Mutta myöskin se, että on erityinen ajanjakso ihmiskunnan elämässä, johon ei tule mukautua. Se on aina se elettävä ajanjakso, jossa me kulloinkin olemme. Ja nyt Paavali kirjoittaa meille, jotka elämme ihmiskunnan loppuhetkissä. Sanotaan näin Paavalin toisessa kirjassa Timoteukselle 3. luvussa jakeessa 1. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuuri, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Paavali oikein tahtoo sanoa, että nyt ei tule mukautua tällaiseen olotilaan, missä on jumalisuuden ulkokuuri. Sillä ei maailma ole vain se, missä on jotain, joka tuolla ulkopuolella jotakin törkeitä tekoa, vaan maailmassa on myöskin oma jumalisuus. On olemassa jumalinen maailma, jota tulee karttaa, jossa tämä kaikki sama esiintyy, jossa on lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korska, ja se kätkeytyy uskonnollisuuden pukuun. Ja tämä on havaittava, jotta voisi taistella myöskin maailmaa vastaan. Maailma voi tulla seurakunnankin keskelle, jos ei seurakunta valvo sitä. Ja maailman hallussa oleva uskonnollisuus, se on maailmaa varten. Ei se ole uskovaa varten, se on maailmaa varten. Ja mikä on maailmassa vallitsevan uskonnollisuuden pääpaino? Ei se ole Kristus, ei se ole sielujen pelastus, vaan mitä se on? Sen pääpaino on ihmisarvoissa. Sen pääpaino on viranhaltijoissa, muodollisessa pätevyydessä ja muodollisten tehtävien hoidossa. Se on edustavissa rakennuksissa, toiminnan rahoittamisessa, arvovallan hallussa pidossa. Tämä on maailman uskonto. Se on maailma, kun maailma tulee seurakunnan keskelle. Se on ulkonaisessa, mutta ei sisäisessä. Kun me näemme Raamatusta sen ensilehdiltä saakka, että Jumalan valtakunta tulee sisäisesti. Ja pääpaino on aina elämällä Kristuksessa Jeesuksessa, joka on sisäisesti uskovassa. Siellä on pääpaino, eikä ulkonaisessa näyttävyydessä. Silloin Paavali siellä varoittaa korintolaisia, 2. Korintolaiskirja 5.12, että on siellä seurakunnan keskellä sellaisia, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy. Ja eikö se tänä päivänäkin ole, että kerskataan aina siitä, mikä silmään näkyy, joukkojen suuruudella, rakennusten komeudessa, tittelien määrässä, puvuilla, saketeilla, niin edespäin. Kaikkea, mikä silmään näkyy, ihmisviisaudella ja kaikella tämänkaltaisuudella. Kun Herra antoi määräyksen ilmestysmajan rakentamista erämaahan, eikö Herra olisi voinut, kun hänen yhdessä, että hänelle parasta pitää antaa, niin olisi hän voinut vaatia itselle, että tehdään nyt komea rakennus, pistetään sille sellaiset kerta kaikkiaan oinaan nahat päälle ja pistetään sinne riikin kokoslukia päälle, että on mahdollisimman komean näköinen nahka sillä päällä. Ei kun Raamatussa sanoo kuitenkin näin, että se päällimmäinen nahka oli sireeninahkaa, joka ei ollut minkään näköinen. Jumalaton maailma katseli siellä filistialaiset ja kananilaiset ja muut, että mitä ihmettä ne oikein palvelee tuommoista Jumalaa. On tuollainen maja, joka ei ole minkään näköinen, tuollainen harmaa, mitään sanotaan näköinen. Mutta eivät te tienneet, mitä siellä sisällä on. Siellä ilmestyy Israelin Jumala, jossa kaikki tuon sisäinen, siellä oli tehty kullasta, mutta ei se kultakaan, se oli vain esikuva siitä. Mutta se, että siellä oli Kristuksen läheisyys, siellä oli sekin Jumalan kirkkaus siellä sisäpuolella. Ja niin se on tänäkin päivänä. Fariseuksista Jeesus sanoo, että te kiillotette maljan ja varin ulkopuolen. Se oli niin valtavan kiiltävää, oli isot raamatulauset kotelut ja kaikki oli ulko ulospäin ja ulkona Jumalan palvelus oli kunnossa. Mutta Jeesus sanoo sisältä, ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sisäinen elämä, se merkitsee Jumalan jotakin. Se, että sisäisessä maailmassa on Jumalan kirkkaus, siellä on puhtaus, siellä Herra saa istua ensimmäisellä valtaistumella, niin että lihan, imo, silmään pyyntö, elämän korskavat ajettuna ulos. Sisäinen maailma, se on kaikkein tärkeintä, ja sitä on elävä usko. Kun me katselemme rautaisirkun taakse, pampuisirkun taakse, siellä on uskovien joukkoja, on siellä muotojumalinenkin maailma. Sielläkin on muotojumalinen maailma. Minä olen itse nähnyt siellä. Sielläkin on komeita rakennuksia. Sielläkin on komeita pukuja, valtavia joukkoja ja ulkonaista Jumalan palvelusta. Mutta siellä on olemassa myöskin eläviä uskovia, joiden sisäisessä maailmassa asuu Kristus, jotka ovat täynnä pyhää henkeä, joiden sydän on puhdas ja omatunto Jeesuksen verellä pestyä. Heillä ei ole rakennuksia. Heillä ei ole ulkonaista näyttävyyttä. Se on se pieni ja piskunen lauma, jolle Isä on nähnyt hyväksi antaa valtakunnan, joka kilvoittelee siellä, jotka saavat kokea ihmeitä ja tunnustekoja, jotka saavat kokea Herran läheisyyttä, jotka kokoontuvat siellä, niin kuin Raamattu sanoo, vuohennahkaan käärittyinä maakuopissa, siellä kuusien alla, metsissä ja niin edespäin. Siellä on se joukko, joka palvelee Herraa Jeesusta. Nyt sanotaan, että tämän kaltaista jumalisuutta karttaan. Tulee karttaan sellaista jumalisuutta, jossa on nämä maailman merkit ja jossa on tämä jumalisuuden ulkokuori. Sillä uskonnollinen maailma ei tule koskaan hyväksymään Raamatun Jumalaa. Ei milloinkaan. Se kyllä puhuu Jumalasta, mutta sen Jumala-käsitys on aivan erilainen kuin sellaisen, joka on pystynyt tuntemaan Herran ja jonka tämä Raamattu ilmoittaa. Se ei tule koskaan hyväksymään itsensä kieltävää elämää. Se ei tule koskaan hyväksymään totuutta rististä, Jumalan voimasta, kilvoituksesta. Ei milloinkaan, vaan se kulkee omaa rataansa kohden tuomiota. Ja mihinkä se mukautuminen sitten päättyy, kun me katselemme tätä maailmaa ja Raamatun ilmoitusta, mihinkä mukautuminen päättyy? Se päättyy täydelliseen irtautumiseen Jumalan ilmoituksesta. Muotojumalisuus irtautuu yhä enemmän Jumalan sanasta, yhä enemmän Jumalan ilmoituksesta. Se kulkee oman rataansa. Ja vielä toiseksi se merkitsee sitä, että valta tässä maailmassa tulee keskittymään yhä vähempien, yhä harvempien käsiin. Se tulee merkitsemään sitä, että uskovalta tullaan vaatimaan täydellistä kuuliaisuutta kirkollisille eli johtoelimille, jotka sitten eräänä päivänä harvenevat niin harvoihin, että tulee hän, jonka Herraan on tuova suunsa henkäyksellä, Antikristus, ja sitä tyten hänen palvontaansa tullaan vaatimaan. Tämä maailma on henkivalta, ja tämän maailman ruhtinaasta Raamattu puhuu, ja tämän maailman ruhtinaas, hän tulee vaatimaan ihmisen kunnioituksen, hän tulee vaatimaan ihmisten palvonnan, ja siihen se tähtää koko toiminnallaan, että kukaan ei palvelisi Jumalaa, ja siihen se tähtää, sillä saatana vihaa sitä, että on ihmisiä, jotka palvelevat Jeesusta, palvelevat Jumalan poikaa, kunnioittavat ja kumartavat häntä, ja se oikein vihaa sitä, ja se oikein pyrkii oikein Jumalalle tuo saatana näyttämään, että hän saa ihmisen Jumalan kuvaksi luodun palvelemaan häntä, nöyrtymään hänen edessään ja kunnioittamaan häntä. Mutta mitä Raamattu sanoo? Kuka on se, joka voittaa maailman? Sitä Johanneskin kysyy. Ja luemme täältä Raamatusta sen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen 5. luvusta, jakeesta 5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kiitos Jumalalle. Me tiedämme, että jos me häntä palvomme, me tulemme voittamaan maailman. Kiitos Jumalalle. Ja mitä se voittaminen merkitsee? Miten me voitamme? Sillä tavalla me voitamme, että me lähdemme niin kuin tämän maailman vallitseva uskonnollisuus istumaan eduskuntaan ja siellä säätelemään lakeja ja niin edespäin, että voitamme tämän maailman. Ei mitenkään. Lootki istui siellä Sodoman portissa. Sillä tavalla ei maailma muutu, vaan millä tavalla me voitamme maailman? Astumalla ulkopuolelle leirin, kiitos Jumalalle, tämän maailman ulkopuolelle, sen henkivallan ulkopuolelle, tämän maailman koko sen olotilan ulkopuolelle, niin kuin astui Abrahami, niin kuin astunut Jumalan pyhät aina, ja siellä palvelemme Herraa, kiitos Jumalalle, saaden häneltä voimaa, joka antaa voimaa taistelussa kiusauksia, taistelussa kaikkea saastaisuutta vastaan, kiitos Jumalalle. Saamme voimaa häneltä, ja se merkitsee sitä, että ei tule suostua tämän maailman tarjouksiin. Ei tule tehdä mitään kompromissia suhteessa Jumalan sanaan. Ja on niin kuin Mooseskin sanotaan, että hän lähti ulkopuolelle leirin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Sillä Raamattu sanoo, että maailma vihaa sellaisia, jotka vaeltavat jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan ihmiset tulevat olemaan vainottua joukkoa. Aina on vainottu niitä, jotka vanhurskaasti elävät. Ja kun me katselemme Danielin ystäviä, niin me näemme siellä, oikein se on esikuva siitä, mitä lopun aikana tulee tapahtumaan, kun astuu väärä profeetta ja Antikristus esille. Samalla tavalla kuin silloinkin Danielin aikana tultiin pystyttämään Sinearin tasangolle suuri kultainen kuvapatsas. Ja sanotaan, että kaikki silloisen maailman ihmiset tulevat kumartamaan tuota patsasta. Siellä oli suuria ylimyksiä, sotaherroja ja kenraalia, joilla jokaisella oli oma valtapiirinsä. Hekin kumartuivat sinne, mutta merkillinen, kun tuhannet ja tuhannet ja kymmenet tuhannet ihmiset kumartuivat sinne, että nenät oli siellä Sinearin maan tomussa, niin kerta kaikkiaan 3 miestä seisoo siellä ja vastustavat sitä. Me emme kumarra, he sanovat kuninkaalle, me emme kumarra sinua. Ja kun hän se sanoo, sanoo, että on sitten tuliseen patsiin heitettävä, niin sanotaan, meidän Herramme kyllä pelastaa, ja vaikka ei pelastaisikaan, niin me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumarra kultaista kuvapatsasta. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsi näille miehille sitä, että heidät heitettiin tuliseen patsiin. Varmasti nuo miehet ajattelivat tuossa tulessa ahdistuksessa, että miten heidän käy tässä. Herra ei näkynyt missään, mutta he uskoivat ja luottivat Jumalan sanan ilmoitukseen, että hän on joka päivä heidän kanssaan. Kiitos Jumalalle. Ja kun he olivat siellä tulen ahdistuksen keskellä, liekkimeren keskellä, niin sanotaan, että heidän siellä rinnalla seisoi neljäs, joka oli Jumalan pojan näköinen. Kiitos Jumalalle. Jeesus ilmestyi siellä, kunnia Jumalalle. Ja se on tänäkin päivänä, että siellä, missä on vaikeata, siellä, missä on ahdistusta, siellä, missä on vainottu joukko, niin siellä Herra ilmestyy. Olen monta kertaa pysähtynyt ajattelemaan, miksi tänä päivänä tapahtuu niin vähän sairauden paranemisia, miksi niin vähän paranee sokeita, rampoja, näivetystautisia, miksi on niin vähän, että kaikki se, mikä tapahtuukin monta kertaa, on vain puhetta ja silmän lumetta, tai sitten ne tapahtuu jossakin kaukana, mutta ei koskaan niin, että pääsemme näkemään. Mutta kun me katselemme alkuseurakuntaa, niin se oli lainsuojaton. Se oli vainottu joukko, josta Jeesus sanoi, että maailma teitä vihaa. Ja kun se kulki maailman leirin ulkopuolella, se oli vainottuna, niin kirkkauden Herra ilmestyi voimakkaasti heidän keskellään. Ja osoitti, että hän on heidän kanssaan, parantaen sairaita, rampoja, ilmestyjen tunnustekojen ja ihmeiden kanssa. Kiitos Jumalalle. Vaikka he saivat ruoskaa, pilkkaa, heitä tapettiin. Suurtautti väkivaltaisesti, niin kirkkauden Herra oli heidän kanssaan, kunnia Jumalalle. Ja niin tulee olemaan myöskin lopun ajassa, silloin kun seurakunta jää yksin, jossa ei virkavalta enää auta, jossa heidät on jätetty oman onnensa nojaa, mutta tämä seurakunta tulee kokemaan Jumalan kirkkauden. Herra itse sanoo siellä Johanneksen kautta, maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Kiitos Jumalalle. Aamen. Panemme päämme rukoukseen.